Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Men va Fonazari tarixning uchmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Xurdod oyining 31-si, Hijriy qamari 1438-yil Ramazon oyining 26-si va milodiy hisob bilan 2017-yil iyun oyining 21-chi kunidir. Bundan 112 yil ilgari milodiy 1905-yil iyun oyining 21-sida fransiyalik yozuvchi va faylasuf Jean Paul Sartre Parijda tavallud topdi. U o'z ma'lumotini falsafa yo'nalishida oldi, keyin Fransiyaning universitetlarida ta'lim berish bilan shug'ullandi. Sartre eksistensializm maktabining rahbarlaridan edi. Bu maktab hayotning ma'nosiz ekanligini ta'kidlab, insonning hayoti jamiyat, urf-odat va ijtimoiy an'analarga bog'liq ekanligini rad etardi. Jean-Paul Sartre 1964-yilda adabiyot sohasidagi Nobel mukofotini olishdan bosh tortadi. U ko'plab asarlarni yozib meros qoldirgan, jumladan Kubada shakar jangi, hayot va mamot va pashalar kabi kitoblar bu yozuvchining qalamiga mansubdir. U 1980-yilda vafot etdi. Bundan 47 yil muqaddam milodiy 1970-yil iyun oyining 21-sida Indoneziya istiqlolining asoschisi doktor Ahmad Soekarno olamdan o'tdi. U 1901-yilda tavallud topdi. U o'z vatanini Gollandiya mustamlikachiligidan himoya etish uchun kurashdi. Shuning uchun Gollandiya mustamlikachilari Soekarnoni ushlab 4 yil qamoqqa mahkum etishdi. Ikkinchi jahon urushi jarayonlarida Yaponiya Indoneziyani tasarruf etdi, ammo milodiy 1945-yildagi urushda Yaponiyaning mag'lub bo'lishi va Indoneziyaning orqaga chekinishidan so'ng Yaponiyaning qurol aslahalari erkinsevar Indoneziya xalqi va uning rahbari Soekarnoning qo'liga tushdi va ushbu yilda Soekarno Indoneziyani mustaqilligini e'lon qildi. Soekarno milodiy 1949-yilda Indoneziyaning prezidenti lavozimiga yetdi va 15 yil davomida bu mamlakatda iqtisodiy va siyosiy ayrim islohotlarni o'tkazdi. Soekarnoning erkinsevarlik va istiqlol talablik fikrlari sabab bo'ldiki, g'arbliklar Indoneziya armiyasining qo'mondonlarini Soekarnoga qarshi gizgizlantirishni boshladilar. Oxiri milodiy 1965-yilda general Soekarno rahbarligida davlat to'ntarovi amalga oshirilishi natijasida Soekarno qudrat boshidan ketdi va 2 yildan so'ng Soekarno mamlakat prezidentligi lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Bundan 36 yil oldin Hijriy shamsi 1360-yil Xurdod oyining 31-sida mutafakkir va Islomning jasoratli sardorlaridan biri doktor Mustafa Chamron Iroq bosqinchi kuchlariga qarshi bo'lgan urushda shahid bo'lgan. U Hijriy shamsi 1311-yili Tehron shahrida tavallud topgan va elektronika sohasini o'rganib, ushbu soha bo'yicha Amerikada doktorlik unvonini olgan. Shahid Chamron Eronda talaba bo'lgan paytda shoh rejimiga qarshi kurashlarda ishtirok etardi va ushbu faoliyatini Amerikada ham davom ettirardi. Bir necha muddatdan keyin u Livanga boradi va u yerda Imom Muso Sadr yordami bilan mahrumlar harakati guruhini tashkil etadi. Hijriy shamsi 1357-yilda islomiy inqilob g'alaba qilganidan keyin Eronga qaytadi va mudofaa vaziri lavozimini zimmasiga oldi. Keyinroq u Tehron saylovchilari tomonidan parlament a'zosi ham bo'ladi. Doktor Shahid Mustafa Chamronning shaxsiyati haqida Imom Xumayni rahmatullohi alayh shunday degan edilar: "Aziz Chamron pok, xolis, va biron siyosiy guruhga bog'liq bo'lmagan fikrlari bilan yashagan edi va eng buyuk maqsadi, ya'ni Alloh yo'liga jihod qilishni o'zining muqaddas burchi deb hisoblardi. U g'urur bilan yashadi va g'urur bilan shahodatga yetdi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.